Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna, li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nsellmilkom u nilqakom għal ħames programm minn din is-sensiela tagħna nkomplu niskopru lill-Malta ta' żmien l-Ingliżi. F'inti jemilu mal-professur Henry Frendo kien din nitkellmu ftit dwar Alexander Boll. Prof, staqt insemmi wkoll avveniment interessanti, inċidenti titkellem dwar ukoll fil-ktieb tiegħek fuq paġna 32 dwar dak li seħħ fl-1805 meta xi 2000 ruħ ħadu sem f'dimostrazzjoni quddiem il-palazz tal-Kummissarju fil-Belt. X'kien ġara, il-Maltin kienu ġab dew jixbgħu mill-Ingliżi?
Dina hija dan huma episodji li kważi ħadd ma jafhom u issa naturalment isur jafuhom, imma huma interessanti għaliex meta nitkellmu fuq il-Banjak iktar quddiem, irridu nitkellmu wkoll fuq l-imblok kontinentali illi Napoleon kien impona fuq il-Gran Bretagna bħala parti mill-ġlieda ta' Franza kontra l-Ingilterra u viceversa. U rwol li beda jkollha Malta f'din is-sitwazzjoni fejn ħafna nies kienu qegħdin jitilqu minn partijiet tal-Ewropa fejn kienu qed jidħlu l-Franċiżi u peress li Malta kienet biex ngħidlek port salf minħabba li kien hemm il-bandiera Ingliż akber per fuqa bdew ġejjin eluf ta' nies. Eluf ta' nies illi naturalment meta jibdew ġejjin f'daqqa waħda dax-xorta ta' immigranti f'pajjiż żgħir bħal Malta joħolqu problemi enormi. Problemi ta' djar pereżempju ta' housing. Problemi ta' prezzijiet. U fosthom jiena nsemmi l-inċident ta' eluf xi 3,000 ludi illi ġew Malta minn ġibilta, minn Korfu, minn Russja, mill-Balkani, mill-Ewropa ċentrali. U naturalment nħolqu ħafna tensjonijiet fil-fatt anke xi demostrazzjonijiet ta' folol illi għamlu xi ħaġa rari di fl-istorja ta' Malta, jekk mhux unika, speċi ta' pogrom, speċi ta' dawn ikissru anke xi ħwienet ta' dawn in-nies. Naturalment, meta nitkellmu fuq il-prosperità, u bħed trid joqgħod dejjem attent. Għaliex vera jkollok perjodu ta' prosperità, però l-prosperità mhux neċessarjament tkun l-istessa għal kulħadd, ġifri l-prosperità tista' teffettwa tajjeb fascia ta' popolazzjoni u teffettwa ħażin fascia oħra illi tista' tbagħti minħabba fiha. U naħseb li dina kienet tip ta' sitwazzjoni illi kellek f'dan il-perjodu. Kellek ukoll problemi illi juru huma sintomatiċi ta' l-indifferenza biex ngħidlek forsi ta' dak iż-żmien ma nafx tipika għal dak iż-żmien tal-ħakkiema fir-rigward tal-popolazzjoni nattiva. Jiena niftakar illi wkoll affarijiet li mhux tant magħrufa u li għandhom ikunu magħrufa anke llum għandna l-kunsilli lokali u importanti li daw ikunu jafu anki l-ġrajja u japprezzaw x'għaddew minnhom missirijiethom anki fl-istess lokalità. Per eżempju, fl-1806 fil-Birgu kellek xi ħaġa li żgur m'għandix issir illum l-Unjoni Ewropea żgur ma tinsax issir fejn kellek maħżen ta' munizzjon. Maħżen kbir ta' munizzjon propju fl-abitat, f'nofs fejn joqogħdu n-nies tal-Birgu f'dal każ. Da sploda, sploda, fara kull hemm u mietu 200 ruħ. 200 ruħ. Waħda mill-ikbar traċedji, jekk mhux l-ikbar traċedja naħseb jien ta' dat tip li qatt seħħet fl-istorja moderna ta' Malta. U ħafna minnhom nisa u tfal dawn x'kienu d-dar. Qed nitkellmu fuq żmien meta għandek assigurazzjoni, għandek welfare state, m'għandek xejn, jiġifieri dawn ta' fuqhom senduhom. Tara kif se titfinhom u dabbar rasek l'hemm u l-indifferenza tkompli tikber meta kellek it-talbiet anke da parti ta' Boll biex dan nies jiġu kumpensati. u ċerta kważi ċineċiżmu. Meta l-ministru Castlereagh bolta la 30,000 lira bħala kumpensa l-vittmi. U da, literalment, jina najt fil-ktib kellu l-witch u l-ardir, il-wieġbu, l-nis li jiexu fortizza kienu suġġetti għal-riski konnessi maħħa fil-waqt li gawdu mil-vantagġi kollha tagħha, ġifri fikri mor għallu mantuhom xejn, għax dillum ġithom ħażina ta' tiġihom tajba.
Ħalqba ftit ma' dil-kelma vantaġġi għax hija interessanti. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Maltin fl-istorja tagħhom fis-seklu 19 kellhom vantaġġi taħt l-Ingliżi, jew aktar l-Ingliżi gawdew minn din ir-rwol ta' Malta bħala fortizza fil-mejn.
Huwa argument kbir li naturalment jestendi fuq firxa twila ta' żmien u mhux. Ifimni, it-tnejn gawdew skont huwa żgur, kien hemm vantaġġi fis-sens li l-Ingilterra ma nistgħux, l-Ingilterra kienet pajjiż industrializzat, u għet mill-ewwel pajjiżi li industrializza fid-dinja, mhux l-ewwel wieħed. Kien ukoll pajjiż b'kapaċità kbira marittima, navali, jiġifieri għalih l-ibħra kienu importanti, l-portijiet kienu importanti. Kien lest jinvesti l-flus fil-portijiet għax għalih kienu importanti, għax hu kien interessat l-Ingilterra dejjem interessata fil-kummerċ u fis-seklu 19 iktar u iktar fil-kummerċ ħieles. U allura, peress li Malta l-iktar ħaġa forsi importanti li kellha kienu propju l-portijiet, hemmhekk kien hemm konverġenza ta' interess bejn l-Ingliżi u l-Maltin, kif kien hemm konverġenza ta' interess ukoll bejn il-Maltin u l-Ordni, l-Ordni ukoll kien poter marittim u l-Ordni ukoll kellu l-Marina tiegħu, kellu n-Navy. U allura minn dak il-lat, naturalment il-Maltin wieħed jista' jgħid li benefikaw minn ċertu żvilupp apparti minn hekk l-Ingliżi ukoll provaw jiżviluppaw l-infrastruttura xi ftit tal-pajjiż mhux wisq. U ġeneralment eħe prinċipalment f'dak li interessar lilhom, jiġifieri jekk kienu se jiddeċiedu fejn l-aħjar jagħmlu jibnu triq tajba, triq li tibqa' mhux triq li ma titagħmelix xi ta' tintella bil-ħofor. U tirriskja ħajtek. X'aktarx fejn l-iktar li jridu jimmarċaw is-suldati jew jgħaddu eventwement b'xi karrijiet jew b'xi tankijiet wara li vvintawhom fis-seklu 20. Ġifiri, jekk se jridu jagħmlu dranaġġ jew jridu jdaħħlu l-elettriku jew l-gas, ħafna drabi qumet jaħsbu dwar il-protezzjoni anki tal-armata tat-truppi tal-baħrin.
Dawn il-kalkoli kienu hemmhekk il-ħin kollu.
Iva ta' żgur primarjament, u ġifieri huma kienu mwerwrin li taqbadhom xi epidemja u imutulhom xi skosnis illi ma jkollhomx immunità għall-mart lokali. Kif ma kellhomx immunità għad-denir iq, per eżempju, li d-denir iq kien jaħkem ħafna iżjed fuq il-barranin milli fuq il-Maltin, il-Maltin kellhom ċerta immunità għalih, mentri il-barranin ma kellhomx.
Prof, ovvjament anka f'tmien tiegħi ilu qegħdin nitkellmu ftit dwar l-aspirazzjonijiet politiċi tal-Maltin u naħseb jekk żgur kien hemm okkażjoni fejn dawn l-aspirazzjonijiet mietu kienet anka mal-wasla ta' xi Hildebrand Oaks fejn ovvjament il-Maltin ħarru daqqa l-isfel mhux ħażin.
Iva, għaliex inti tinsiex li għandek dal-perjodu fejn l-ewwel l-Ingliż qishom mhux ċerti jridu x'jibqgħu Malta jew le. U kienu se jevakwaw. Mbagħad però deċidew meta bdiet it-tielet coalition kontra Napoleon illi iva jridu jibqgħu hawn għax huma kienu interessati fl-Eġittu, kienu interessati fl-Indja u Malta kienet speċi ta' staging post importanti bil-portijiet tagħha. Għalihom biex ikunu jistgħu jagħmlu l-imħażen u jsorġu l-vapuri fiha. Però għal kemm damet għaddejja il-gwerer, kemm damu sejn il-gwerer Napoleoniċi, jiġifieri sal-ewwel trattat ta' Pariġi u sal-Kongress ta' Vienna fl-1815, ma kienx hemm biex ngħidlek konsolidazzjoni ċara tal-pożizzjoni ta' Malta anki fl-Imperu Britanniku. Ma kienx hemm statut koloniali biex ngħidlek definit. U anki għaliex l-Ingilterra strettament ma kellha l-ebda dritt u l-ebda titolu għall-possessjoni tal-gżejjer Maltin li kienu appartjenu lill-Renju ta' Napli proprjament sa dak iż-żmien. U allura kienu jibgħatu daqqal wieħed u daqqal ieħor biex jirrappreżenta l-interess Ingliż tajjeb bħala speċi ta' commissioner. dawl kien hawn ċertu Cameron, Sir Charles Cameron li kien bidem twajjeb u ta' ċerta integrità u li kien ċivili wkoll, ma kienx militari li ħaġa rari, mbagħad issir xi ħaġa rari di fl-istorja tal-Ingliżi f'Malta li iktar ma rrealizzaw l-importanza strateġika ta' Malta inqas kienu disposti l-qatt jibagħtu xi gvernaturi xi commissioner li kien civilian li ma kienx ġeneral ġifier ġeneralment. Mbagħad warajh ġi da Hildebrand Oaks daw kollha ser kienu jkunu, Sir Hildebrand Oaks. Illi ma kienx wieħed mill-aħjar karattri illi pruvaw jamministraw Malta, tant illi kien hemm ħafna ilmenti mil-Maltin u hawnhekk kan nibdew naraw ħirġin ukoll biex ngħidlek ġenerazzjoni ġdida ta' mexxejja Maltin. Pal Mario Testaferrata u l-Markis Nicolò Testaferrata u oħrajn illi kienu biex ngħidlek ta' tajjeb għaliex inkella ma tistax inti tagħmel ċerti ilmenti jekk inti dipendenti għal kollox fuq il-gvern, diffiċli biex terfa' rasek u taffront għall-gvern, anke għaliex ħafna drabi kien jinvolvi ċertu spejjeż jekk inti tmur Londra pereżempju biex tippreżenta petizzjoni qed titkellem fuq ħafna flus. U bdow dal-ġenerazzjoni ġdida ta' Maltin bħal Dattesta Ferratijiet, bħal Kolonel Paolo Parisio, l-Baruni Vincenzo Azzopardi, Toma Castelletti, Borġ, ċensu Borġ Braret, illi baqa fil-front ta' qoddim. Illi bdow jgħidu isma, skużi, aħna l-istat tal-Maltin xinu taħt l-Ingliżi? Dal-Konsil Popolari meta se jsir? Tant illi kellek ħafna kustjonijiet anki ta' rikompens, per eżempju ta' rikompens għal ċensu Borġ Braret għall-ispejjeż li kien nefaq matul l-insurrezzjoni li dam ħafna biex rikompensat, kif semmejtlek anki il-problema ta' rikompens għal vittmi ta' di traċedja tal-birgu tal-1806. U ħafna affarijiet bħal dawn illi l-Maltin kienu qishom mhum amkien fis-sitwazzjoni. Kienet sitwazzjoni lus. Ħafna. U da Oaks, Fisgin Oaks, indbatet speċi ta' kommissjoni biex tinvestiga s-sitwazzjoni invista ta' daw l-ilmenti illi kienu idin isiru. Qed nitkellmu allura dwar l-1111 u l-1112.
Prof, qabel ma nsemmu l-kommissjoni, li kieku fil-qasir kena nagħmlu assessment żgħir tal-ewwel 11-il sena tal-Ingliżi f'Malta, x'nikkummentaw?
Kien periodu ta' tranzizzjoni fej l-Ingliżi edin bil-mod il-mod jieħdu il-kontroll tal-affarijiet. Jiena naħseb li żied forzi importanti li ġraw f'dak il-periodu kienu influenzati mis-sitwazzjoni internazzjonali. Ġifieri kważi kważi ma kienux xi digrieti tal-Ingliżi bħala tali, imma minħabba illi kellek dal-influss kbir, demografiku, finanzjarju, illi beda jersaq lej Malta għall-protezzjoni tal-bandiera, u ġab ħafna żvilupp, maġġel, u koll xi problemi soċjali marbutin mal-iżvilupp maġġel. Naħseb li l-iktar karatteristika ta' dak il-perjodu fil-fatt kienet dik iktar milli xi leġiżlazzjoni l-ewwel ħaġa ma ninsowx illi anki bħala ġeneru ta' leġiżlazzjoni ma kellekx laqas Kunsil Popolari, laqas Kunsil tal-Gvern ma kellek xejn. Ġifieri Malta l-ewwel nof seklu tagħha taħt l-Ingliżi tista' tgħid laqas biss kellha kostituzzjoni. Tajjeb. Jiġifieri li ħaġa l-oħra li tiġri hija min-naħa tal-Maltin, il-Maltin jibdew jerġgħu jorganizzaw ruħhom u jerġgħu jibdew il-ġlieda l-libertà biex ngħidu hekk. Fejn jibdew jitolbu dritt li jivvutaw, dritt li kien hemm Kunsil Popolari, li titnaħħa ċensura fuq l-istampat biex ikunu jistgħu jippubblikaw gazzetta jew ġurnal jew jaqraw ktieb, jew jippubblikaw ktieb, u m'għandhom xalfejn jmur jistampawh barra jew jaraw kif se jiġbuh minn barra. Ġifieri naħseb li essenzjalment dik kienet ta' Oaks rappreżentattiva ħafna x'meta darba tul kummissjoni xi ddeċidew daw, qed nitkellmu fuq l-1812 tajjeb jiġifieri l-1812. 1811-1812 għat għandek għaddejjin il-gwerri napoleoniċi. f'Ingilterra hi f'istat ta' gwerra, u f'istat ta' gwerra normalment ma tantx tippretendi li se jkun hemm attenzjoni għal ħtiġijiet partikolari ta' xi pajjiż għaliex l-enfasi kollha tkun fuq kif ikollok biżejjed riżorsi anki finanzjarji u umani biex tiġġieled il-gwerra, gwerra fuq l-art u fuq il-baħar qed nitkellmu. Imma l-mentalità toħroġ ċara minn dawn iż-żewġ min-nies li ġewwaw William Court u John Burroughs biex jirrappurtaw fuq sitwazzjoni f'Malta. Qed nitkellmu fuq żmien meta fl-Ingilterra stess kellek ġifieri biex ngħidlek l-era ta' Wellington li u stess naturalment kien ukoll gwerrier. U daw jiddeċiedu illi il-Maltin kienu ma kellhom jistħajlom l-ebda forma ta' gvern rappresentattiv.
Ġifri il-Malti mux kapaċi jmexxu lilhom infushom prattikament.
Eħe, illi kienu nies singularly unfit, ġifiri speċjalment mhux kapaċi. M'għandhomx il-ħila. B'mod speċjali neqsin mill-ħila daw il-Maltin illi jmexxu lilhom infushom. U dika kienet il-konklużjoni essenzjali tagħhom. Illi naturalment baqgħet triġi, però ma ninsawx ukoll x'hemm warajja di. Warajja hemm l-idea illi Malta ma kienx pajjiż. Il-Maltin ma kienux poplu biex ngħidlek. Allura huma jgħidu illi għandhom jingħataw libertajiet ċivili. Sa fejn dawn kienu konsistenti maċ-ċirkostanzi militari tal-gżira, ġifri l-ewwel l-interess militari. Mbagħad jekk jibqa' xi ħaġa l-interess ċivili. Issa l-interess ċivili pereżempju jirrikmandaw daw li jkun hemm riforma fil-qrati għax baqgħu imbelħin bit-taħwit li kien hemm u ma rridx ngħid l-ispiċċa fil-qrati Maltin. Forsi l-iktar aspett pożittiv fil-fatt li ħareġ minn din il-kommissjoni ta' inkjesta kien suġġerimenti xi suġġerimenti li għamlu dwar kif se tattitjib l-amministrazzjoni tal-ġustizzja f'Malta. U hemmhekk wieħed jista' japprezza wkoll it-tradizzjoni Ingliża ma qed nitkellmu fuq pajjiż illi għalkemm għadu fil-bidu, però diġà kellu daqsxejn ta' tradizzjoni parlamentari, diġà ġilet il-ġlieda biex il-Parlament ikollu supremazija ftit jewes fejn tidħol il-leġiżlazzjoni u illi jkun hemm indipendenza tal-qrati kemm jista' jkun insomma. Mill-eżekuttiv.
Prof, inti tikkommenta wkoll dwar din il-kummissjoni li it-termini ta' referenza li ingħatad din il-kummissjoni kienu vagi.
Mhux biss kienu vagi, wieħed mill-kummissjonari kien Oaks innifsu. Jiġifieri il-persuna li qiegħda tiġi kritikata minn dal-Maltin li ħarġu għonqhom. Kienet propju Hildebrand Oaks illi kien responsabbli għaliha. U l-dapoġġo bħala wieħed mit-tliet kummissarji biex jinvestiga lilu nnifsu u jirrapporta lill-gvern Ingliż dwar u l-oħrajn it-tnejn l-oħra li kienu allura ospiti tiegħu f'Malta. Tajjeb qed jilqaħħhom u jospitom hu f'Malta. X'għandu jsir, ġifieri jiena dil-konklużjoni dal-tip ta' konklużjonijiet l-ewwel aspett militari. Mbagħad lill-Maltin kienu l-ħila li mexxulhom infushom. Ma naħsibx li dejquh li l-Oaks, għax hu Oaks kien interessat li jagħmel kollox u fil-fatt Oaks kien hemm anke rapporti serji ta' korruzzjoni fi żmien l-amministrazzjoni tiegħu għax dak kien jiddependi fuq xi segretarju jew tnejn u daw ħawdu u jirranġaw bejniethom. Kien hemm anke ġifieri rapporti serji ta' korruzzjoni, ta' dat-tip ta' intimidazzjoni, ma kienx xi sitwazzjoni pjaċevoli xejn. U mbagħad fil-fatt li l-Oaks sostitwewh, sostitwewh għal ftit żmien bil-Markiż ta' Hastings li kien ġentlhom perfett għalkemm kien ukoll naturalment mniedem militari, jiġifieri famuż għal diversi battalji li ġielet fl-Imperu kien bidem anzjan ħafna li allura kien daqsxejn kajman, kellu xi idea tajbin, ma ċertament kien ħafna iżjed rispettus lej il-Maltin minn Oaks ma kienx.
Kemm kienet ikkalkulata d-deċiżjoni tal-Ingliżi li jpoġġu xi ħadd li ġej minn l-aspett militari?
Iktar u iktar ikkalkulata għaliex huma mbagħad meta fl-1815 ġifieri fil-Kongress ta' Vienna irranġaw biex jingħataw it-titolu bit-trattat internazzjonali tal-possess ta' Malta bħala allura bħala possess Ingliż, eventwalment bħala kolonja tal-Kuruna. Kien ċar illi huma raw lil Malta essenzjalment bħala gżira fortizza, bħala fortizza strateġika fil-qasam reġjonali u anki se ċertu punt globali, anki fil-bidu, ma inizjalment iktar forsi reġjonali, għaliex dik imbagħad tinbidel meta jinfetaħ is-Suez Canal fl-1869 u allura hemmhekk ikollok anki iżjed l-aspett globali wkoll direttament grazzi għall-aċċess ta' Malta. Dina hija waħda mill-elementi tal-Maltin kemm damu l-Ingliżi f'Malta. Mill-bidunet, fil-fatt Ball kien ipprova javvertihom lill-Ingliżi illi l-Maltin kienu iħossuhom insolentati illi ipoġġulhom bħala kap bniedem militari eshom huma kienu xi reġiment jo xi kaserma. Però huwa ċar illi min-naħa ta' Londra min ma kienx familjari ma' Malta u kien jara mill-bot u kien ħares lej il-mappa u ifittxa fil-mappa kisiba jgħidli Malta u fej issorġi l-flotta. U allura l-darba wara l-oħra kienu jaħtru ġenerali ftit ammiralli ġeneralment ġenerali tal-armata. Kienu jibatu Malta. Ftit kienu l-eċezzjonijiet fis-seklu 19 l-unika eċezzjoni apparti Cameron fil-bidunet qabel ma ġifieri qabel ma ġie Maitland l-ewwel gvernatur fl-1815. Kien Moore O'Farrell fi żmien ir-Riżorġiment li dak nitkellmu fuq separatament għax kellu problemi kbar miskin.
Sewa, pros, forsi kumment ħafif dwar żgur aħna nerġgħu nitkellmu wkoll il-qudiem matul din is-sensiela f'Ottubru tal-1813 kif tajt inti f'paġna 40 Oaks ħalla Malta u minn floku anka ġi l-gvernatur Maitland, wieħed mill-gvernaturi xek l-iktar popolari fis-seklu 19 ma kull min jistudja s-seklu 19.
Ma nafx popolari l-iktar magħruf naħseb. Ma nafx kemm kien popolari Maitland minn kiteb fuq dal-perjodu bħal Willis Dixon pereżempju li kiteb ktieb sħiħ fuq l-amministrazzjonijiet ta' Maitland mhux biss Malta ma f'partijiet oħra tal-Imperu Britanniku wkoll kienu jgħidulu King Tom, ir-Re Tom. Jiġifieri kien bniedem awtoritarju immens, autokratu prattikament. Però bniedem ta' ċerta kapaċità wkoll amministrativa, jiġifieri ma rridx ngħid li ma kienx persuna ta' rieda tajba, Maitland, però l-fare tiegħu, l-atteġġament tiegħu kien essenzjalment ta' eredru ta' re, ta' xi ħadd li jidhirru li d-deċiżjoni tibda u tispiċċa miegħu. Forsi kienu wkoll momenti meta ċerta autorità kienet meħtieġa li xi jekk tara pereżempju il-problemi li nħolqu f'Malta mal-li wasal Maitland, mal-wasla ta' Maitland, kellek il-pesta illi kienet imxija epidemja illi qatlet eluf ta' nies illi irravenat il-kummerċ kollu illi eżiġiet kwarantina aqwa u eqel minn dik ta' qabel għax Malta l-kwarantina dejjem kienet importanti għax bħala gżira il-Maltin dejjem ridu jipproteġu l-lum infushom kontra mart importat minn nies oħrajn minn barra. Anki fil-każ tal-pesta pereżempju nafu illi kien xi vapur ġej x'imkien mill-Orient li ma kienx għadda qabeż il-kwarantina f'xi oġġett biżejjed wieħed infettat illi qajjem le kawża bħal jiġi. Fir Maitland di ra kif għamel bil-mezzi kollha disponibbli vera bliżjed mod awtoritarju u awtokratiku, però effettivament ra kif sab il-kaptu tagħha biex ma jħallix tinfirex iktar mill-infirxet u fl-aħħar mill-aħħar irnexxieli jikkontrolla.
Dawk ukoll ikunu suġġetti għal ġimgħat li ġejjin minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi. Tkellimna mġdid mal-Professur Henry Frendo ħajr ukoll il-Magri ta' Ġuż tal-qari tagħha. Sakemm nerġgħu niltaqgħu kollu l-ġimgħa fl-istess ħin, nsellimkom.